Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Arratsaldeon, lagunok. Berriro ere, ostegunero, badakizue, bostetatik eta zazpirak arte Bilbo Hiria irratian Soinu Gela dekozue. Eta, bueno, gure gaurko saio honetan, ba, apur bat, beste gauza bat nuen pentsatuta gaurkorako, baina, lengo unean, martitzenean, egun egon San Bilbon kontzertu bet, Steve Cropper, The Animals, genekien zer ikusiko gendu, gero komentatuko dugu, eta bueno, aprobetsatuko du euren ona etortzearen kontu hori, ba, euren musika entzuteko, Animalsena, eta, bueno, Steve Cropper, bakarlari baino, badeko, ez dute karri, baina With a Little Help from My Friends, esate baterako, eta bueno, oingitzi behatara dau, cederen bat, baina LP hori agertu zen 70ko hamarkadan, bere izenpean, baina gehien bat berak egin dau lan beste batzuentzat, ez da, ba, Booker T and the MGs taldearen barruan, Wilson Pickettekin, Otis Reddinekin, Sam and Dave-ekin batzutan, Marquis taldean, bebai, eta, bueno, ba, ekarri du material hori gaurko programarako, batez ere, beste zeo zerbe izango dugu, baina batez ere hori. Viniloak, Animalsen vinilo batzuk, gero Booker T and the MGs eta Redding bat ezbe zedetatik atarako dugu, baina bueno, ba, musika soberan daukagu. Wilson Pickett ere ekarri du, Wilson Pickett, eta gero irukoten moduan beste disko bat, Steve Cropper, Pop Staples eta Albert King grabatu zutena, Stax garaian, eta bueno, badauze horrelako nobedadea William Bell, astuta, baina be, entzuko dugu William Bellen musika. Eta, bueno, ba, beste gauza batzuk ere bai, esate baterako, gaur hasteko Jerry Lee Lewisen zera, bost urte, kaleratu zuen Last Man Standing izeneko CDA ekarri dugu, horre errepertorio bitxie eta lagunekin egindakoa, lagunak, amen dauzenak, bere lagunak garai guztietakoak, jende ezaguna. Oso, Neil Young, Robbie Robertson, John Fogerty, Keith Richards, Merle Haggard, Rod Stewart, Will Nelson, Clapton Vera, Little Richard, Buddy Gay, Chris Christopherson, Springsteen, Jagger bere kauz, Keith Richards ekin, B.B. King, jende asko eta asko, eta Jimmy Page, gaurko zera be, free taldea ekarri dugu, apur bat hard rock, eta Jimmy Page hortik... Hortik dator, estilo horretatik, eta Jimmy Pagek egin zuen Jerry Lewisekin, disko honetarako, kantu eder bat, euren Led Zeppelinen laugarren diskoan zegoena, rock and roll izenekoa. What is rock and roll? Well, been a long time as a rock and roll, been a long time as a digital roll.
Let's go! lonely time. Well, it's been a long time, baby, since I had some of your dadgum good Louisiana loving. You remember me, don't you?
Esan duguna, Jimmy Page, bere gitarragaz, kantatzen zuena, Jerry Lee Lewis, eta piano jolea be kantu honetan, rock and roll kantua. Bueno, ba, hau Last Man Standing agertu zan, pentsatzen genuenean, ba, agien Jerry Lee Lewis hilda ez ba, zegoen hiltzear zegoela, eta batean agertu zan Last Man Standing, gero kontzertu hau, filmatu egin zan, bebai, batean agertu ziren, ez kantu guztiek, baina gehien nahi Jimmy Page-ena hain zuzen, ez dut uste agertu zenik, baina bai gainontzeko gehienak. Eta Jerry Lee Lewis, ba, ondino bada bilortik, zarra, eta Last Man Standing zergetik, zera, zutunik edo geratzen den gizon bakarra. Ba, bueno, ba, pentsetan badugu rock and roll garaian gitxi geratzen dire bizirik, oso gitxi rockabilly garaikoak badauz, Wanda Jackson esate baterako bizirik dago, baina bitu Johnny Cash, bueno, Elvis Presley, Jim Vincent, Eddie Cochran, Carl Perkins, ez dauz bizirik, guztiek, Orbison bebai, bueno, baladista bat zan, baina Jerry Lewisan The Last Man Standing, eta The Killer, bueno, ba, beti kontatzen dut gauza bera, bere langile batek, bere ekipoko pertsona batek esaten zauen, jangoikoaren zigorra Jerry Lewis, Lewis emondakoa izin zan, ez hiltzea, ez da hori izin zan bere zigorra, bizirik jarraitzea betiko. Bueno, ba, Jerry Lewis ez dakitia kontzertuak egiten dituen ondino, baina disko hau agertu zanean izin zan sorpresa handi bat. Bueno, ba, beste kantu bat diskonetatik, agian Fogertyrekin, John Fogertyrekin egindakoa, John Fogerty izin zan Creedence Clearwater taldearen garaien musikari garrantzitsu bet, eta talde hori, CCR izeneko talde horrek egindakoa, urte baten atara zuten hiru LP, beti esan du gauza bera, ekainean, urtarrien, otsaiaren hasieran, udarako beste bat, eta urrengoko udazkenerako hirugarrena, hiru LP urte baten, eta hirurak izan ziren hit handiak, ez da, eta kantu handiak egon ziren bertan. Traveling Band da garai hartako kantu bet, oin Jerry Lee Lewisekin batera egiten dauena, John Fogertyk.
Kick it out, killer. 737 coming out of the sky. Won't you take me down to Memphis on a midnight ride? I wanna move, playing in a traveling band. Oh yeah, I'm flying across the land, trying to get a hand, playing in a traveling band. Get me to the hotel, baby, gone on oh well. Come on, come on, won't you get me to my room? I wanna move, playing in a traveling band. Yeah, well, I'm flying. Won't you call a favor if you wanna move? Playing in a traveling band. Oh yeah, I'm flying across the land, trying to get a hand. Playing in a traveling band. Yeah, oh, baby. Woo. Here I come again on a Saturday night. With your fussing and your fighting, won't you get me to the ground? I wanna move. Playing in a traveling band.
Ederto. Bueno, Ba, hasiko gara orain gure gaurko gai nagusi bategaz, bi izango ditu, Steve Cropper eta The Animals eta taldearekin hasiko gara. Pasaden martitzenean Bilbon kontzertua hasi izan moduan. The Animals edo. Bueno, kontzertua agertzen zen hasieran, nik sarrero sinuen dakit, udazkenean edo harina bagien. Eta Steve Cropper, besterik gabe, Animal Sensera referentzia hori gero agertuko zen, eh? Azieran Steve Cropper bakarri, eta, bueno, Steve Cropper, pentsatu nuen nik behintzate, Steve Cropper etorriko zala, estatu batuetako talde bategaz, egiteko, logikoki bere repertorioa, ekarriko zauela kantariren bat, ez dakit, ez Wilson Pickett, ez Otis Redding jakine, baina kantariren bat, ekarriko zauela, talde bat, aizesko musika tresnaren bat, agian. Gero, ba, ez dakit, abendurako edo urtarrilerako ja, ba, esan zuten, Steve Cropper, zera, itzak handiagoak agertzen ziren, iragarkian eta flyerrean, eta And the Animals, Animals txikerra ba, coño. Zer dizik, ba. Gero, YouTube-en begitu eta, ba, bai, Steve Cropper eta The Animals izeneko talde baten, nun jatorrizko, zera, musikarien artean bat bakarrik zuen barruan, bi hil ziren, Alan Price eta Chas Chandler hil ziren dena den. Eta, bueno, pentsatu bindun, The Animals-ekin egingo dut eroen repertorio. Nik topatu nituen, kasualidades, YouTube-en izin ziren, Steve Cropperren repertoriokoa, ba, soul garaiko kantu batzuk, The Animals talde horrekin egindakoak, zuzenean, eta besterik gabe. Gero, errealidadea ezberdina izen da. Errealidadea izin zen, The Animals josuten kontzertu bat, bueno, edo, The Animals izeneko talde batek josauela kontzertu bat, eta eurek ekarri zuten, gonbidatu moduen kantu batzutarako Steve Cropper. Beraz, nahi genuena, nik behintzat nahi nauena gitxi egon horretatik. Arazoak egon ziren, baina gauza honak ere bai, kontzertu honetan. Bueno, ikustea hori bakizue, miresten dugunok, osea, Steve Cropper eta garai hartako musika, bueno, Steve Cropper ikustea, Bilbon hirugarren aldiz, etorri da. Arina etorri zan, Blues Brothers bandarekin bitan, egon zan Bilbon, batean ikusi gendun, kasien, gero beste batean ez da gendun egon zan, eta usan hirugarrena, baina kasu honetan, nipetazen nuen protagonismo gehiago izango zauela, berak izango zan kontzertuaren burue, gidarie, baina ez, gidariak izan ziren besteak, The Animals, eta hau izin zan gonbidatua nola bain. Beste arazoren bat, segon ziren gehiago, kontzertu honetan, ba, kantaririk ez zuten ekarri, kantuak egon ziren bat, ez be, instrumental pare bat, Booker T and the MGs garaikoak be, izan genduen kontzertuan, baina, bueno, ba, hor guztire, hoi kantua egon baziren kontzertuan, 18 kantuak, 18, 20 pieza zen nahi dut, zati, egon baziren, 18 kantuak ziren, eta 18 kantu, kantaririk gabe, abeslaririk gabe, ez da, gauza erreza aurrera eta atzeko, baina zuten ekarri kantaririk. Nik behintzat ez nuen entzun kantariren bat. Kantuak bai, Steve Cropperrek onartu zauen, berak esan zauen, ni ez naiz kantaria, gizajoa. Esan entzuten bere abotsa, esan zioten volumen gitxi, nik uste dut, abotsa nahiko eskaza denez, pues, ez entzuteko, abotsa. Oso volumen gitxi, eta esan entzuten. Ia, bueno, nabaritzen zan, abots bat zegoela, norbait kantatzen, eta gero, ikusten genduen, ezta? Steve Cropperren ahoa zabaldu eta izten zala. Baina, abotsa esan ia entzun. Eta, bueno, The Animals modukoak, taldea, eurek bai ekarri zuten tipo bat, antza, kantaria zala Peter Barton, edo Barton, Peter Barton izenekoa, tipo motivau bat, esango genuk, ezta? Oso tipo alaia, John Steele, zegoen The Animals taldearen musikari bakarra, John Steele, bateria jolea, atara zuten, lehenengoko, osea, mikrofonora, momenturen baten, orkesteko, eta zain, hau da, ba, zarata egiten dauena, Peter Barton hori, bai, zarata, hori ze, kantau baino zarata egiten zauen, hauaz, kantari eskaza, baina, bueno, ba, hor gutxienez hau entzuten zan, emozioten apur bat volumen gehiago, ze desafinabe zuen egiten. eta bazuen nolabait, baina ez zan ahotz nire ustez aproposa musika hori egiteko, ez de Animalsena, ez Aregitxeago bestea, ez da? Steve Cropperren repertoriokoa. Dena den, musikalki The Animalsen zatia ona izin zan. Esan nahi dut, ez nago horatzen gitar jolea gazteagoa zan, ekarri zutena Valentine esan etorri Henry Valentine jakine, baina ekarri zuten gitar jolea egin zuen, lan nederra egin zuen. Gero, bateria jolea Jon Steele beti izin zan, bueno, bateria jole bat, diskretoa, baina ona, nabaritzen zan, bai, ritmo aldetik, eta kantuak oso ondo eginda ziren, The Animals repertoriokoak, gero ekarri zuten teklatu jole bat, nahiko gizon musikari ona, Mickey Gallagher, esan zuten moduan, Mickey Gallagher egon zan The Clash taldearekin, esan partaidea, taldekidea, baina London Calling grabazioan, hartu zuen parte Mickey Gallagher, eta bueno, jende askorekin egonda estudioetan, Paul McCartney, jende askorekin estudioko musikaria, jirako, musikari on bat, ekarri zuen gaina benetazko Hammond, beste pare bat tramankulo elektronikoak, eta ero Hammond bat egiteko Steve Cropperren repertorioa, eta bueno, ba, zati hori de Animalsena hobea hoa izin zan. Eure josuten kontzertuaren hasieran orain entzungo dugun kantua. Kantu eder bat, It's My Life izenekoa. Kantu honetan, esan dago, It's My Life, nahi du what I want, bizitza da, eta nahi dudana, gure dudana, egiten dut nik. Hau da kantua, It's My Life, kantu handi bat, The Animalsena, uste dut irurogeita bostekoa izin zala kantu hori. The Animals, Newcastle iriko taldea, komentatzen honegi. Bueno, ezin txarra, de animos. Akizu, eurek etortzen ziren Inglaterrako iparraldetik eta Londresen pentsatzen zuten apur bat izenak, euren izenak esaten dauena zirela apur bat egosibarik jendea, bakizu, The Animals, baina ononak zire, Eric Burdon kantaria ondia, badabil, hortik, egon zan Bilbon pasaden urtean bebai, eta ze pena atxo, zala egon, falta izan zan atxo, eren eguno kontzertua, izin zan, nien esan dudan moduan, kantari hon bat, ai, Eric Burdon, izin ezkero, Eric Burdon, dena den, Bilbora edo Bizkaiera sarritan etorri da, Bilbon bi edo hiru aldiz gutxienez, Durangon be aspaldian ikusi gendun eskurtin frontoian eta lendabizikoz Donostira etorri izan, Alemanian bizi izanean garai hartan eta etorri izan Luisiana Red bluesmanarekin eta izin izan nik uste dute anoetan izan eta lengoko ez bazen izan, lengoko tarikoa izin izan kontzertu hori Eric Burdonena txalupa zera management garai hartan gazteak ginenean orain bestakete hiru hamarkada gutxienez eta egon zara noetan arrakastatsua izin zan bere kontzertua Eric Burdonena kantari ondia, bueno, dena den talde honetan oreka ondia zegoen, musikari onak, Alan Price teklatu jolea, musika egilea zan, kantu egilea bebai, Hilton Valentine gitar jolea, Chas Chandler basu jolea, egin zan famatu haua, The Animals basu jolea izatearen kontu haua, baina zen eta berak Jimi Hendrixen manajerra izin zala, Jimi Hendrix garai baten Inglaterrara joan zan, eta Chas Chandler izan zan bere manajerra, eta Inglaterran hil zan. Eta Jon Steele, bateria jolea, bakarrik, musikari bakarra geratzen dana, gaur egungo The Animals izenpean agertzen diren musikari multzo honetan, eta gero jakina Eric Burdon kantaria. Beraz, boskotea, nahiko, zera, trinkoa izan zan, egia zan, hemen daukagu vinilo bat, The House of the Rising zan, vinilo zar bat, 1971an kaleratu zan Madrilen disko hori, baina Arinaoko Inglaterran seguru. Eta bueno, single, hemen dauzen kantuak single eta EP-etan, agertu ziren singleetan, 1974, 1975 eta 1976an, nik esango nuke, 3 urte hartan hauetan agertu ziren. Eta gehienak berzinoak ziren, hemen dauz 12 kantu eta bat izan ezik, I Am Crying izan ezik, Alan Price eta Eric Burdonen kantua zana, gainontzeko guztiak berzinoak, eta ziren, ba, esate baterako, bueno, The Story of Bo Diddley egia, Story of Bo Diddley, Eric Burdonena zen, Bo Diddleyren musikan oinarrituta, eta bada zegoen Roadrunner, Bo Diddleyren beste kantu bat, Sam Cooke, John Lee Hooker, kantu pare bat, eta entzungo duguna, hau izin zan euren lehenengoko jita. Jon Steelek azaldu zigun, kontzertuan, erein egun, zelan, 15 minututan gauzatu egin zuten kantu hori Londresen, estudio batean, kostatu zitzaien 12 libra grabatzea, garai hartako 12 libra, gaur egun berak esan zauen, egun euro edo. Egun euro, 15 minutu eta hit handi bat. Kantua estatu batuetakoa zan, The House of the Rising Sun, antza, Rising Sun, kantu honetan agertzen den moduan, putetxe bat, zan, Orleans, New Orleans irian, eta horretaz bazegoen kantu tradizionala Alan Price-ek egin zuen moldaketa, eta kantu hau kriston arrakasta izan zuen kantu honek, eta The Animals taldearentzat izin izan hasiera nolabait arrakastatxu bat, The House of the Rising Sun. God, I know. Bueno, ba, Bilbon pasaden martitzenean, Steve Cropper eta The Animalsen kontzertu horretan, gaur entzuten ari garen kantu guztiek, Animalsenak edo Steve Cropperrenak, kontzertuan be izan gendune, ez zuten gauza arrarik egin, baizik eta guztiok espero genduna garaia hartako, irurogei amarkadako kantuak, ezta? Egin zuten The House of the Rising Sun jakina, eta egin zuten euren repertorioan oso garrantzitsua izin zan, eta Sam Cookek idatzi zuen kantua Bring It On Home To Me. Orain entzungo dugu The Animalsen berzioa. Lengo gunean be Bilbon entzun gendun The Animals taldeari kantua. The Animals taldea, eurek grabatu zuten 1964an, hasi ziren euren izenpean, singleak eta kantu arrakastatxoak, baina aurrek urtean, 1963an, registratu egin ziren saio batzuk kontzertu batean, eta gero bi LP kaleratu ziren hortik. The Animals eta Sonny Boy Williamson eta Eric Burdon and The Animals izenekoak biak grabatu egin ziren Newcastle on Tynan jakine The Animals taldearen hirien Newcastleen eta grabatu ziren Agogo izeneko At Clue Agogo izeneko zera aretoan oso famatua zen garai hartan Inglaterran egiten ari izan za famatua zeliku gehienak edo Londresen, edo Liverpoolen ziren, The Cavern Liverpool, Liverpoolen zan leku oso esan guratxu, eta gero Ronnie Scott, eta beste batzuk Londresen, baina leku hau, areto hau, Newcastleen, deitzen zioten The Cavern of the North, iparraldeko kobasuloa benetazkoa Liverpoolen, zegoen bakizue. Eta bertan grabatu zuten, abenduan, 1963an. Eta, bueno, ba, entzungo dugu kantu bat Animals repertoriotik, egon ziren, bueno, garai hartan horrelakoak ziren kontzertuak, normalean, klubetan, zera, bi emanaldi egiten ziren, zan egiten kontzertu bat ordu eta erdikoa edo bi ordukoa. Baizik eta bi kontzertu ordu batekoa, ondino mantentzen da, ohitura hori Inglaterran leku batzuetan, klub batzuetan. Eta Eric Pardon eta The Animalsek jotzen zuen, eta gero laguntzaile moduak ibiltzen ziren neurek kontzertu berean, Sonny Boy Williamson bigarrenarekin. Kontatuko dugu gero Sonny Boy Williamson iburuz anedota batzuk kontatzeko egun hartan gertatutakoa, baina hasiko gara The Animals kontzertuarekin, eta kontzertu hartan egin zuten orain entzuko dugun kantua, lehengo egunean kontzertuan bebai entzun gendun, gero kantu hori grabatu zuten estudioan, eta izin zan kantu arrakastatxoa euren txat, John Lee Hookerren klasiko bat, Boom Boom.
You all right, I'll get you tonight. Come on in, take it, baby. You all right, take it, baby. All right, all right, take it, baby. All right, all right, take it, baby. Come on now, baby. Take it, baby. Come on and shake it. Why not? I want you to take it, baby. Sonny Boy Williamson, he's all right. Shake that thing, can make it sing. You know he's a king of this rock and roll. Satisfies my soul. Yeah, he all right. Come on. And all them chicks.
hit you in the end. George, John, Paul, and Randy.
Ondo. Bueno, ba, kontzertu horretan, esan dugu moduan, Sonny Boy Williamson be, izin zan protagonista. Sonny Boy Williamson etorri zan Europara, Sonny Boy Williamson bigarrena, Rice Miller. Sonny Boy Williamson bigarrena etorri zan Europara, zera, Lipman eta Rau American Negro Blue Festivalen barruan, Negro Blue Festival ondino erabiltzen zan, izen hori, 1972. Bueno, eta ba, oso posik egon zan, zuen estatu batuetara bueltatu gure blues musikari baltz bat baino gehiagori gertatu zitzaion hori, logikoa da. Estatu batuetan, hegoaldean batez ere, esklabu moduan tratatuak ezin sartu hoteletan, ezin jan zuriekin jatetxe berean, ba, kizu, apartheid, ondino, zegoen martxan, hegoaldean, eta Europara etortzen ziren Inglaterrara, Frantziara, eta artista moduan, pertsona moduan tratua, zuten gure bueltatzea, Memphis Slim Parisen geratu zen urte asko. Eta bueno, Sonny Boy Williamson etorri zen 1973an, American Blues Festival horretarako, eta kriston arrakasta izan zuen, bai Alemanian eta Suedian, baina Inglaterran batez ere, eta sortu zitzaion lana, sortu zitzaion zizkion kontzertuak, eta geratu zen, pues, ia bosti hilabete egon zen Inglaterran jarraian bueltatu barik, besteak bueltatu zin estatu batuetara, blues festival horretan, American Blues Festival horretan zegoenak, eta Sonny Boy geratu zen Inglaterran hilabete batzuk, eta jo zuen musikari askorekin, ze bera etorri zen talderik gabe. American Blues Festivalen barruan, pues hor taldea, bakizu, ziren txez disketzeko zera blues egiteko, ba, Willie Dixon eta abarrekoak etortzen ziren, eta Sumlin, eta bueno, talde finko bat, baina eurek joan ziren, eta ba, Sonny Boy Williamson geratu zen bakorrik bere, zera, harmonikagaz. Beraz, talde ezberdinekin jo zuen, jo eta grabatu egin zuen The Yardbirds taldearekin, bebai Londresen, Spencer Davis Group taldearekin, T-Bones taldearekin, eta beste talde batzuekaz, eta The Animalsekin jakine, zelan ez, The Animals ziren oso gertu blues espiritutik. Eta kontzertu horretan egon zan eurekaz. Bueno, esan behar duguna da, Sonny Boy Williamson, kriston eragin izan zuen Inglaterran izin zan, lehenengoetarikoa, etortzea Big Bill Brunsik, egon zan harina, baina bueno, beste estiloko musikaria zan, akustikoa. Sonny Boy Williamsonen eragina oso handia izan zan, batzuek esaten dute esate baterako, John Mayall garai hartan, ondino, estatu batetara joan barik, berak gozatzen zuen, disfrutatzen zuen, blusa egiten, blusale amorratua, baina ez zuen ezagutzen aurrez aurre blues musikariak, eta Sonny Boy Williamson egon zanean Inglaterran, bueno, kriston eragin izan zuen bebai John Mayallen bidean. Eta Sonny Boy Williamson kriston musikaria zan, hau soinua, bakizu, musika tresna xumea da, baina berak joal zuen zera, klabe guztietan eta edozein gauza, edozein musikariekin, zate baterako Inglaterran egon zanean eta bandestan programan jo zuen Dexter Gordon eta Roland Kirk, free jazz estilo, cool jazz, free jazz gero be egiten zauena. eurekaz, ez da, edonoren zera egiteko, edonork egiteko modua. Bueno, ba, Sonny Boy Williamson oso gizan bitxia zan, nahiko zaharra zan, inok ezekien bere dadea, berak ere ez, baina kalkulatzen dute, berak kalkulatzen zuen 70 urtekoa zan, 73an, jaiotakoa aurreko mendean, 19. mendearen bukaeran, eta gizona, zarra, apur bat, ba, genio txarrekoa, ba, bazan, azerretzen zan, nahiko errez, baina, bueno, beste aldetik oso gizona txegina izin alzan, eskuzabalagoa, eta berak beti zegoen prest truko musikalak, blusa, irakasteko musikari gazte Inglaterran eta bueno, ba, gero ba, umorea, oso umore bitxia zuen, umore fina, berak Gomelski, Giorgio Gomelski, Gomelski esaten zauen, bere umorea moskito eltxo baten sakia baino fina guazala, esaten zauen Gomelski. Bueno, ba, kontu eda, kontzertu horretan egon zan. Zer gertatu zan, Londresetik egun horretan egin zuen goizez grabapen bat uste dut telebizinorako edo irrati batean Londresen eta egun horretan joan zan Inglaterrako este puntaraino, Newcastleraino kontzertu batera. Eta kriston, zera, aginako mine zuen gizona. Berak bakarrik zituen bi agin geratzen zizkion. Baina ez zuen gure ataratzea, eta kriston mini izan zuen egun horretan. Beraz, egun osoa egon zan edan ta edan. Ba, whisky zalea bazan, gainera estatu batuetan sour whisky, edo edaten zauen, txarra. Eta hori Inglaterran, gabiatzen zioten edateko Malta eta Eskoziako whisky ona, eta bueno, ba, oso edari zalea zan Sonny Boy Williamson. Eta egun horretan batez ere, bera zer gertatu zan, bueno, ailegatu zan erako bere, zera, eskenatokira igotzeko momentua, ba, mozkortuta zegoen, ia. Kontzertua dena den, egin zan, nahiko hona, izin zan, hamen daukagu disko oso bat, The Animals eta Sonny Boy Williamsonekin batera, baina gero, oso mozkortuta zegoenean, eta batzuek esaten dute ez bakarrik Sonny Boy, baizik eta The Animals taldekide guztiak be, hori zinzan bigarren pasea. Ez dugu esan, bi pase egin ziren gau hartan, lehenengokoa zan gazteentzako, zazpiretan gutxi gora bera egiten zan, eta esan edaririk alkoholik saltzen. Inglaterra, badakizue, batez ere garai hartan, gaur egun ere, bai, zelakoa ziren, txikerrei edateko, alkohola edateko garai hartan. Beraz, zabaltzen zuten, egiten zuten, Eric Burdon and the Animals, gazteen artean be, ospetsuak ziren, euren herrian gainera, ba, 16-17 urtekoak joaten ziren, baina esan edaten. Gero, bigarren pasean, beranduago, aldatzen zan publikoa, etortzen ziren nagusiagoak eta alkoholarekin. Eta, momentu horretan, ba, bueno, ba, mozkortuta zegoenean, Sonny Boy Williamsonen, momenturen baten, Sonny Boy Williamsonek hartu zauen bateria, eta entzungo dugun kantu honetan, de Animalsen, bueno, da, blues bat, C-Jam blues izenekoa, Sonny Boy Williamson izan zan bateria, John Stilek itzizion berari, bere jesarlekoa eta bateria jo zuen kantu honetan. Eta entzun dezakegu kantu honetan, zelan esaten dau Eric Burdonek, Sonny Boy, Sonny Boy, Sonny Boy, so glad you are here, ze pozik garen guga zabizela, amentxe, eta bateria ere jo alduzula. Zera, erotuta zaoz, eta hause izin zan kantua, C-Jam Blues.
Adio, adio. Thank you.
goes on.
Bueno, hauek ziren The Animals eta Sonny Boy Williamson ekin batera gau hartan Newcastleen 1973an ondino inok ia ezagutzen ez hauenean talde hori Newcastletik at. Bueno, The Animals Eric Burdon joan zan Ameriketara taldea desegin zan. Harinau Alan Price joan zan, sartu zan Mick Gallagher, lingo gunean Burdon egon zan teklatu jolea. Gero taldea desegin zan, Eric Burdon joan zan Ameriketara eta Amerikako musikariekin egin zuen Eric Burdon and The Animals. Eta, bueno, beste estilokoa, garatuagoa, oso musika polita egin zuten. Lengo egunean, logikoki, kontzertu horretan esan eurek zuten egin horrelako kanturik, ze eurek Eric Burdonen errepertorio gati, eta Eric Burdon eta The Animals deitu garai hartako bere taldeari, baina The Animals bestetik ez ziren ibiltzen. Baina gero, laurogeita hiruan, lauan, berriro batu egin ziren The Original Animals, eta bi LP kaleratu ziren, delingokoa, inoiz ekarri, oin gitzi ekarri egin duen programa honetan, aurten, bueno, ikasturte honetan esan nahi dut, Before We Were So Rottly, Rudely Interrupted izin zan LP hori, eta gero urrego kurtean berriro kaleratu zuten beste disko bat, zuzenean gratuakoa, eta hemen dauze, jatorrizkoa, Eric Burdon, Chandler, Alan Price, John Steele eta Hilton Valentine. Gehi, beste gitarjole bat, Steve Grant eta Sud Money, teklatu jolea. Danok zazpirok batera ze zuzeneko kontua zala. Grabatu zan, abenduan bebai, abenduan 31an, urtearen azkenengo egunean, 1983an, 30 urte geroago, lehen entzun dugu kontzertu bat Newcastleen, 63an, eta 30 urte geroago, Wembley Arenan, Londresen Wembley Arenan izeneko, lekuan jo zuten zuzenean, eta hortik atarako dugu kantu bat, aintzineko kantua de Animalsena, lehengo egunean Bilbo kontzertuan jo zuten, zelan ez, We Gotta Get Out of This Place, eta Eric Burdonek be gaur egun beti, edo ia beti jotzen dau bere kontzertuetan, nik ikusi dudanean Eric Burdon kontzertuetan, azkenengo bi hamarkadetan, beti egin dau We Gotta Get Out of This Place. Thank you. Bueno, beste kanta bat, aurreko kontzertuan egon sana, hau esan hain arrunta, The Animalsen, The Animalsen zenean, errepertorioan, baina grabatu egin zuten, gara hartan bebai, eta lehen gugunean egin zuten, I Put a Spell on You, Screaming Jay Hawkinsen kantua, Screaming Jay Hawkins hil zan, ze pena, bueno, azke, gutxienez izan genduen aukera getxon ikusteko, bai, zue, blues jaialdiak ekarri zauen Screaming Jay Hawkins ondino bizirik zegoenean, naiz eta, bai, zue, kontzertuetan berak ataratzen zan beti, hilkutsa batetik, hori izan bere bere zaugarria. Eta horrelako izan hemen Berton B, ja zaharra zan, eta kostatu zitzaion apur bat ataratzen hilkutsatik, baina irten zan, bizik zegoen ondino, eta hil zuen kontzertu eder bat. Bertan zegoen, goratzen naiz, nire ondoan egon zan, Bilboko zine zuzendari hori zen ditzen da, dela iglesia, dela iglesia bertan zegoen, ze justu apur bat harinago, Perdita Durango, pelikula egin zuen, ales dela iglesiak, eta pelikula hartan, ikusi baduzue badakizue, Screaming Jay Hawkins agertzen da, oso aproposa, izen zan bere parte hartzea pelikula hartan. Screaming Jay Hawkins zan friki bat dudarik gabe, rock and roll garaiko frikinetarikoa. Eta kantu hau, I Put a Spell on You, eta baditut beste batzuk, bada ospare bat batez be, nahiko, zain esango nukenik, ez dire, batena da adibidez, abotzekin egindako hainbeste pusker, Constipation Blues deitzen da, Constipation Blues, mundiala, Constipation ingelesez, ez da gaztelariezko kostipau, Constipation da, ezin duzunean kakain, bakizue, hori da Constipation ingelesez, eta Constipation Blues hartan, baina, bueno, I Put a Spell on You izin zan bere kanturik eta arraskastatxuena, hori da, olako kantu bat egiten duzu, eta ja bizi alzara betiko, bakarri eskubideekin. Credence Clearwater Revival grabatu egin zuten, eta, bueno, eundaka talde. I Put a Spell on You da rock and roll garaikoren klasikoren bat dudarik gabe. Hau da, Eric Burdon eta The Animalsen versioa.
Spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. You better own up, baby, because I ain't lying. Oh, I can't stand it. Yeah.
Hauze, izin da, I Put a Spell on You, Eric Burton, The Animals. Bueno, ba, programa erdie baino gehiago, egin du, ba, ordu bat eta piku, eta, ba, hasi behar Steve Cropperrekin, The Animalsekin egon gara, ba, gizue, kontzertu horretan erin egun izin zana, bilbon, ustut, errepertorio onena izin zan The Animalsen zatie. Hasieran egin zuten zati luze bat, eta gero bukaeran eta tartean agertu zan, ordu erdi bakarrik Steve Cropper, gay encore, gay bizbat kontzertuaren bukaeran. Bueno, ba, hasiko gara Steve Cropperren musikagaz. Steve Cropper, gitar jolea, Missourikoa, ez dute 69 urtekoa dala, orain, ziurrez nago momentu honetan, eta Memphisen egin zan musikaria, ez da, Stax disketxean, estudioetan sartu eta hainbeste taldekaz, egon zan, Booker T and the MGs, Marquis, eure ziren gero, blues, soul kantariekin jotzen zutenak, baina gero Booker T and the MGs batez be izan zuten ibilbide propioa eta LP asko, garai hartan LPak ziren. Bueno, entzuko dugu kantu bat, lehengo egunean, Bilbon entzun genduna, Steve Cropperrek aurkeztu zituen bere kantuak jakine, eta Hip Hop Ha izin zan hauetariko, bak, 77an komposatu egin zuten, eta kantu honek izena monzion, LP bati, Booker T and the MGs zena. The MGs, The Memphis Groups, Memphis taldearenak, Booker T teklatu jolea zan, Al Jackson bateria jolea, ita dagoen bakarra, Donald Duckdang basu jolea, eta Steve Cropper gitar jolea, laukote paregabea. Bueno, entzungo dugu kantu hori, Hip Hop Ha. Bueno, ba, lehenengoko taldea, zera, Steve Cropperrena, Stax Studioetan, Memphisen, izin ziren The Marquis. Eta The Marquis taldea, ez zegoen, zera, teklatu jolea, Booker T, gero liderra, edo, izango zauena, Booker T and the MGs taldean, baina bai, beste biak, ez da, Steve Cropper jakina eta Donald Duckdan eta Al Jackson, bateria, baso eta gitarra. Isaac Hayes, organo jolea zan, The Marquis taldean, eta jakine, aizesko tresnak, metalak. Wayne Jackson, trompeta, Andrew Lobb, tenor sax, Jim Parker, tenor sax, eta Floyd Newman, saxo baritonoa. Laukote hau, irukotea normalean, Newman esan eurekaz, normalean. Newman bai parkatu, Jim Parker, normalean, Wayne Jackson, Andrew Lobb eta Floyd Newman. Gero Floyd Newman esuen jotzen, geroago eta Wayne Jackson eta Andrew Lobb izin ziren nolabait fijoak. Bueno, entzungo dugu kanturik eta famatu era, eta Steve Cropperrena, gratu egin zan 1976, arrakastatxu izin zan, Philly Dog izeneko kantua. Booker T and the MGs, aipatu dugun taldea, laukote horretan, komposaketat normalean lauron, bueno, berzinoak ez baziren, askotan hartzen dituzten beste enkantuak, baina euren, eureke idazten dutenean musika normalean guztion artean sinatzen zituzten kantuak, Booker T. Jones, Steve Cropper, Al Jackson, eta Donald Duck Dunn, bueno, Donald Duck Dunn, Louis Steinberg, bere benetazko izena, jodatarra. Bueno, ba, entzungo dugu Green Onions, hau izin zan kanturik eta arrakastatxuena euren ibilbidea, nik usteet, Green Onions. Bueno, ba, hasiko gara orain du kantu pare bat Booker T and the MGs repertoriokoak, hauek ezin ziren lehenko uneko kontzertua entzun nituenak, eta gero esan dugu moduan ibili izan Wilson Pickettekin kantuak egiten, kantu asko, Picketen, bueno, Picket, Wilson Picket zetorren The Falcons taldetik, harinau bertan zegoen, baina bere karrera propioa zazizanean, bere kabuz, ba, Steve Cropper eta Wilson Picketek sinatu zituzten, Wilson Picketen kantuak agertzen ziren gero LP batean, batzen ziren, baina aurretik agertzen ziren singeletan, eta hainbeste kantu, hamen dauzkagu Wilson Picketen lehenengoko lau edo bost disko eta lehenengoko, eta hemen dauzkagu kantu batzuk 99 and a half won't do, esate baterako Picket eta Cropperrena, gay Eddie Floyd, Danger Zone, Picket eta Cropper, I am drifting, it's all over, disko erdia bion artean egindakoa da, eta horrela bebai beste gara hartako diskoetan That's a Man's Way, esate baterako, edo Don't Fight It, edo I'm Not Tired, beraz bikote hori kantuak egiteko, eta gero grabatzeko be jakina Steve Cropper eta The Marquis, hor eurek ziren musikariak, ez da Otis Reddingekin gero ongo ziren, baina bebai Wilson Picketekin. Bueno, lengoko gunean entzun gendun, famatuena, In the Midnight Hour da kantu esanguratsu bat benetan, batez be Wilson Picketek kantatzen dauenean.
Soinugela, Bilbo Hiria.
Bueno, sei terdiak dire, ia, eta Wilson Picketekin gabiz, Steve Cropperri omenez, gure gaurko programa, eta lehen de Animals taldeari. Eta, bueno, urrengo kantua, lehengo gunean, martitzenean, Steve Cropperrek zoritzarrez ez zuen aukeratu kontzerturako, eskatu nion, san nion, oiukatu nion, telefonoarena, telefonoena, zergaitik, ze kantu honen izena zenbaki, telefono zenbaki bat da, 6, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Stax disketxearen telefonoa, hain zuzen. Eta Steve Cropperrek eta Eddie Floyek egin zuten kantu hori, aurrekoa in the Midnight Hour, 1975 grabatu zuen, Wilson Pickettek, eta aurrengo urtean, Eddie Floyd eta Steve Cropperrek egindako 6345789 grabatu egin zuen Wilson Pickettek. Kriston kantua, zoritxarrez dezuten egin, baina nire ustez Steve Cropperrek inoiz egindako eta onenetariko. Bueno, Steve Cropper ibili izan be William Bellekin. William Bell kantarie, ez da Wilson Pickett edo Otis Redd edo Sam and Dave, zain ezaguna, baina kantari hona izin zan. Oso, eta gainera izin zan Stax disketxean ia hasieratik bukatura arte, 1971 sartu Staxen, 22 urte zuenean, eta egon zan konpainia horretan 1975 arte, desagertu zan gaina, era txar batean. Eta William Bellen diskoetan bebai, Booker T. Jones, Steve Cropper, Dan Dan, eta barrekoak ziren musikariak, William Bell kantariak, iten zuen kantu batzuk, eta inoiz Steve Cropperrekin. Entzuko dugu Quitting Time izenekoa, Steve Cropperrekin egindako kantua, William Bell.
Working hard, 8 to 4, make a little money, still need more. Left my woman waiting in the door, just can't wait till the clock strikes 4. Gets
can get so woman pushing more and more, wiping sweat from my face. Just can't wait to leave this place. Quitting time. Oh, quitting time. Oh, I gotta see my woman. I just can't wait for quitting time. I'm working so hard. Working for my baby every day. Weekend come, don't get my way. Quitting time. Whoa, quitting time. Well, I gotta see my woman. I just can't wait for quitting time. I got to quit my, oh, quitting time.
Bueno, Otis Redding izin zan, Steve Cropperrentzat, kontzertuan esan zidan, ze suerte izan zauen berak, ez Otis Redding, ze harina hori zan. Sitting on the Dock of the Bay kantuaren, egitaren kontuari buruz, kontuari esker. Bueno, ba, nahiko izin da, berak esan zan, ba, honekin bakarrik bizi alda, gero ba, beste kantu asko egin zituen. Bueno, orain ondino ez dugu entzugu kantuari, badaukago hemen beste bat, baina Otis Reddingekin Steve Cropperrek izan zuen harreman intenso bat, ez da, eta kantu asko egin zituzten elkarrekin, eta bueno, Otis Reddingen kontzertuan, kontzertuetan, Booker T and the MGs eta The Memphis Horns, Jackson eta Wayne, eta bestea, eta Love, Jackson eta Love beti ibiltzen ziren eurekaz. Eta bueno, ba, kantua entzuteko orain, ba, Mr. Pitiful entzun behar, ez da, Steve Cropperrek be, egin zuen, 1974an grabatu zuten, egin zuen Steve Cropperrek, Otis Reddingekin batera, eta Mr. Pitiful entzungo dugu.
Call me Mr. Pitiful, baby, that's my name now. Oh, call me Mr. Pitiful, that's how I got my fame. But people just don't understand what makes a man feel so blue. Ooh, they call me Mr. Pitiful, 'cause I lost someone just like you. They call me Mr. Pitiful, most every place I go. But nobody seems to understand how can a man sing such a sad song. Ooh, when he lost everything, when he lost. Love with you. Can I explain to you?
Bueno, beste kantu bat egon gara komentatzen. Bueno, bera kontzertuan esan zigun Steve Cropperrek zelan bere musika, bere kantua gain ezagunak izanik batzuk, eta ez bat edo bi bakarrik, gillo. Asko erabili dire Hollywooden pelikuletan, eta anunzioetan, iragarkietan, estatu batuetako telebista. Orain, ezingo garatu ze kantua, ez dakit, ya, no con good, horien entzungo duguna izan zen. Zea, Dodotiz iragarki batean, estatu batutako telebistara izan, Dodotiz, baina nagusientzakoak. Eta, bueno, egia esan, Steve Cropperrek, seguru, atzoko edo martitzen egin zauen moduko kontzerturen bat, ez dakit, ekonomiko egizien neurriraino, zer kobratuko zauen, hemen Bilbolare un pertsona egon ginen kontzertu horretan, eta pff, ez dakit, baina milionari bezin behar, eza, dirutza egiten dago, seguru, eskubideekin, kantuen eskubideekin, ondinoz dira pasatu berro eta marurte, eta, bueno, ba, imaginatu, Sitting on the Dock of the Bay, edo In the Midnight Tower, edo Knock on Good, horrako hiru edo lau kantuekin, dekozu bizitzeko maraja, oza, baten modukoan, moduen, eta baina, bueno, ba, izingo da, zurezki, gure dauelako, zera, musika egitea zuzenean, ez da, hainbeste diruagatik, nire ustez, ez dakit, zegatik. Dena den, kin, zera, No Con Good izin zan beste kantu bat, hainbeste aldiz erabiletakoa, hainbeste kontzen, zera, kontestuetan, zate bat erako, zera, Blues Brothers garaian, egiten zuten beti kantu hori, eta Eddie Floyd, egin zauena kantua Steve Cropperrekin eta grabatu zauena lehendabizikoz kantu hori Blues Brothers taldearen barruan etortzen zan beti. Baina orain ez dugu entzungo Eddie Floyden berzinoa, baizik eta Otis Redding eta Carla Thomasek King eta Queen izeneko eta batera grabatu zuten diskoan agertzen zana. Hau xe da, Knock on Good.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. Do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on a dock of the bay, wasting time.
Mm-hmm.
Bueno, lagunok, barkatu, hau ez da nokon gut, nire erru ezin da, ba, neatu inaz, eta hau ze da urrengokoa zan, baina, bueno, ba, berdi. Sitting on the Dock of the Bay, jakina egin zuen, kontzertuan berak kantatu egin zuen, esan entzuten, bere ahotsa, bapes, ez zuen ahotsik, berak esaten zuen, ni ez naiz kantaria. Eta dio, ni tazertarako kantatu zuen, kantari ez bada, kantaririk ez zegoelako. Bueno, kantu hau komposatu eta grabatu egin zuten, badakizue, Otis Redding istripu batean hil zan, eta kaleratu zanerako ez egon, guri artean. Baina kantua izan da oso arrakastatxoa berak esan zauen, bere kontzertuan nengo gunean, kantu, ze posik dagoen kantu hori egin zauela, ez da, holako kantu bat, biribila. Eta saiatu zan, gugaz publikoarekin kantatzen, baina jendeak ba, ez zekien ongi kantua. The Animalsek sorte handiago izan zuten euren zatia, ze Don't Let Me Be Misunderstood esate baterako, ba bueno, ba ez areto zoa, baina egon ziren dozena batzuk estribilloa kantatu zutenak, eta Steve Cropperrek saiatu kantu horekin eta ezin lortu. Eta gero, bueno, ba egin zuen beste saiakeraren bat, txistuka kantuan dagoen zati horrekin, eta hor bai, jendea egin zuen, zan entzune zina benetan, baina jendea saiatu zan, ez da inerreza zati hori egitea. Bueno, orain bai daukagu, Knock on Wood, esan dudan moduan, Wilson Pickettik grabatu zauen, Eddie Floydek jakine, egilea, Cropperrekin batera, baina guk aukeratuko dugu gaur Otis Redding eta Carla Thomasek grabatu zutena King eta Queen diskorako.
Better than you ever know.
Bueno, urrengoko kantua ez da Steve Cropperrena, baina berak jo zuen kontzertuan. Zergaitik, ba, Sam and Dave-en Soulman, Hayes eta Portena, Isaac Hayes eta David Porterrena izan zen, eurek egin zituzten kantu gehienak, zera Sam and Dave bikoteren txat, You Don't Know Like I Know, Hold On, I'm Coming, Got Me Humming, well, ia guztiak ezta, eta Soulman ere bai. Baina, grabatzeko, Steve Cropper izan gendun gitar jolea, eta berak esan zigun, lengo gunean kontzertua, entzun gitarraren lik hau, eta jakingo duzu ze kantua den. Gure gaurko omenalditzo, osea, Steve Cropperri egin duguna, ba, bueno, betetzeko eta minutu batzuk falta direzenek kantu pare bat, bitzikeria pare bat. Alde batetik, Stax garaian, esan dugulen, disko bat, LP bakarra atara zuen bere izenpean, Steve Cropperrek, baina gero beste disko batean, 79koa, Steve Cropper, gitar jolea, Pop Staples, gospel talde batetik, Stax disketxean zegoena bebai, The Staple Singers, eta Albert King, blues jolea, blues estiloko gitar jolea eta kantaria, batu egin ziren, eta egin zuten disko bitxi bat. Hortik atarako dugu, What I'd Say, Ray Charlesen kantuaren berzioa.
Treat me wrong. Come and love your daddy all night long. All right. Hey, hey. your mama, tell your papa, I'm gonna send you back to Arkansas. Oh yeah. What I say? All
Bueno, ia bi ordu bete dugu eta gure gaurko programa bukatzear dago, baina beste kantu bat, azkenengo kantu bat entzuteko badu denborea. Eta entzuko dugu Steve Cropperren bere azkenengo grabazinotik disko bat, eta bere izenpean nik uste dut kaleratu dudan bigarrena. Ibilbide oso luze izin den batean, ez da, 50 urte baino gehiago daroa musika egiten. Berak kontatzen dago disko horretan, Dedicated izin zan omenaldi bat, disko oso bat, omenaldi moduan egin da Five Royals boskoteari, Memphiseko boskoteari, berak zijoen, disko horretan, zean gogoratzen zuen, Donald Duck Dunn, bere ikaskidea zan, High School Institutoan, Memphisen, eta bere anaia, Duck Dunnen anaia, San King Records zea, disketxearen banatzailea, ez da? Eta konpainia hartan ziren The Five Royals, taldea handi bat, eta joan zirenean jotzera egun baten Memphisera, eurek, Donald Duck Dunn eta Steve Cropper, sartu ziren kontzertura, txikerrak ziren, beraz, arazoak izan zituzten, baina, ba, aretoaren jabea ezagutzen zuten, eta lortu zuten sartzea berarekin, eta izkina batetik ikusi zuten kontzertu hori, eta berak zihoen Steve Cropperrek zelan geratu zen liluratu, eta taldearen kitarjolea, Lowman zen, The Five Royals taldearen kitarjolea, zelan jotzen zauen, bere estiloa, kitarra elektrik hartzeko era, berak esan zigun Steve Cropperrek hortik zetorren bere estilo. Eta horrezagatik disko oso bat dedikatu ziren. Eta disko horretan laguntzaile asko egon ziren kantatzeko, esan dugun moduan, beraz da kantaria. Hortik ikusi dugu, grabatuta kanturen bat, bere ahotsegaz, baina bueno, bera kitarjolea da kantaria, baina kantariak egon ziren disko honetarako, ba, Steve Winwood, B.B. King, jende asko, Delbert McClinton, Brian May, bebai, Rosa Carraroa gertatzen dire, Betty LaBeth, Sharon Jones, Elanez, eta Dan Penn, hainbeste kantuetan. Entzungo dugun kantuan, Dan Penn eta Lucinda Williams kantaria ondia, be. Dedicated to the One I Love, The Five Royals taldearen errepertoriotik eta kanturik eta ezagunena, eta ez euren gatik, baizik eta gero Mamas and the Papas kantu hori egin zutelako arrakastaz, baina hause da nola bait irakurketa bat Steve Cropperrek egiten dauena hartutakoa jatorrizkoa The Five Royalsena.
This is dedicated to the one I love while I'm far away from you, my baby. I know it's hard for you, my baby, because it's hard for me, my baby. And the darkest hour is just before dawn. Each night before you go to bed, my baby, whisper a little prayer for me, my baby, and tell all the stars above, this is dedicated to the one I love.
Life can never be exactly like we want it to be.
I can be satisfied just knowing that you love me.
Well, there's one thing I want you to do, especially for me.
And I stop being everybody needs. Each night before you go to bed, my baby, whisper a little prayer for me, my baby.
Satisfied just knowing that you love me.
But there's one thing I want you to do, especially for me.
There's something that everybody needs. Each night before you go to bed, my baby, whisper a little prayer for me, my baby. To the one I love.
Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Charlotte, we bypass Rock Hill. We never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away, I'm on me a through train, digging right across Mississippi clean. I was only at midnight.
Bueno, lagunok. Gure denbora bukatu egin da eta soinu gela itxi behar. Gaurko programa berezi izin da azkenean, ez genekin pasaden astean zer egingo genuen. Martitzena izan zen kontzertu hori eta pentsatu nuen Animals eta Steve Cropper argi. Nik uste dut programa polita geratu dala eta, bueno, datorren ostegunera arte, agur, ondo ibili.